Sintonía esta que soa cando nos adentramos noutro tipo de cuestións, cando falamos de temas relacionados coa saúde, coa alimentación, coa ecoloxía, co medio ambiente. Son moitos os argumentos que adoita chegarnos a estes micrófonos a nosa seguinte colaboradora. Temos xa ao outro lado da liña telefónica a Rosana Alonso. Bos días. En este mes de setembro, o certo é que non queríamos despedilo sen falar de produtos moi típicos da época do ano. Estamos a falar, por exemplo, da vendima, que máis que menos, pois nestes días tamén tivo que traballar, non, na colleita desas uvas, incluso os hai que aínda no rural, aquí en Redondela, elaboran o viño. Dous produtos que poden ser moi naturais, pero que tamén poden conter moitos químicos.
Pois sí, non? Estamos na época na tempada de tanto das uvas como das mazás, non? Como sempre decimos, hai que aproveitar a tempada cos froitas e verduras que nos veñen por disfrutar un pouco máis das súas vitaminas que cando son de fora de tempada. Primeiro, porque os prezos tamén se disparan e agora, neste momento, sempre están máis económicos cando son na época de recollida. E, por outro lado, porque sí que é verdad que non é o mismo as vitaminas nunha froita recén collida que unha froita que estea mellor en almacén e se coma, pois, en febreiro, pois, uvas, non? Entonces, iso por un lado. Despois, sí que son dos produtos, tanto as uvas como as mazáns, dous produtos que sofren, pois, moitas, pois, eso, o tema de botarlle químicos, tanto nas uvas, cando hai que botarlle varias mans de sulfato, despois xa pola a través do viño tamén sufren outros químicos, por un pouco tema de que son unha froita un pouco sensible ás temperaturas, o cambio de choiva, que sempre está todo o mundo pois esperando que choiva dous días, pero non catro, porque se dous está ben, pero catro xa nos fastidian as uvas, non? Entonces é un produto un pouco delicado, os fungos e demais, por eso pois abusa un poquinho a veces das más de sulfato, non? E a mazán é unha das froitas que máis químicos recibe ao largo do seu desenrolo, ao seu crecemento, a nivel, como sempre falamos, de froitas convencionais. Na parte ecolóxica está claro que o mazán, pues, como sempre, pues, ten unha vigilancia para que non teña ningún tipo de químico. Hai alternativas ao sulfato que se utilizan para os tomates, se utilizan para outros tipos de cultivos, e igual se poderían utilizar para aquí. E máis, hai alternativas, hai viños ecolóxicos xa, nos que ao longo do teu crecemento recollida non poden sufrir químicos, non? O sea que para quen queira sí que hai alternativas ecolóxicas ao viño, tanto e as mazáns, pois xa sabemos un pouco máis fácil de coñecelas, non?
Sí, porque non sempre o feito na casa quere decir que se xa ecolóxico, non? Porque moitos que teñen aquí en Redondela precisamente pois viñas e que fan viño, pois empregan o sulfato, aínda que logo o fagan na casa e non lle boten nada a hora de elaborar o viño.
Sí, o sea, eu me acordo na época do viño que ahora se non facemos, pero me acordo o tema de había épocas que fumigabas cada 15 días, o sea, botabas unha man, de repente 6 mans, 7, cousas desas, ahora pues depende da casa de cada un, non? Hai xente que evita as fumigacións, pero como é unha froita, o sea, sí, é unha froita moi sensible, pois pues, xente, pues, oye, co traballo que leva, pois sí que a veces abusa un pouco do sulfato que é da toda a vida. A típica palabra de toda a vida, pois seguimos con esa mentalidade da toda a vida, entón se da toda a vida non foi daño, non? Igual que marcas de chocolates e marcas de bebés, de sustancias tal, que como son de toda a vida non son malas, e ao mellor teñen máis porquería que as actuais, non? Entonces, nese aspecto, sí, confiámonos un pouco co que lle botamos non é malo, pero bueno, si hai que poñer mascarilla e hai que botalo a distintas horas e demais, hai que plantearse por qué, non?
Pois ese sería o lado negativo o positivo. Estamos a falar de dúas froitas que estamos en tempada, como dís, podemoslas obter a un prezo máis económico que noutras épocas do ano e, ademais, son dúas froitas que teñen moitos beneficios, non? Moitas vitaminas, contanos.
Aí está, bien. Un truco antes de todas maneras, por si acaso, antes de comer mazáns e froitas, un truco para limpiar un pouco desas químicas en alguna pues, hongo, fungo ou bacteria que teña, é bañalos en vinagre de viño ou de mazán. Poden facer como, porque eses ácidos fan como que destruyan un pouco os químicos e as bacterias, vale? O sea, que unha forma de desinfectar as froitas, calquer froita, sería bañalas en vinagre, o agua con vinagre, por lo menos para romper un poco y destruir esas químicas, A raíz disso, as uvas, bueno, unha das cousas máis básicas e un pouco que nos sona un pouco máis das uvas que son moi antioxidantes, non? O tema de que teñen pues, sustancias, os flavonoides, que son axuda a que o corpo non envelleza máis tarde, non? Que non se desgaste tan rápido e faino renovar moito máis fácil, é unha forma de decilo, porque sabemos que o corpo pues, vai se agotando, vai se gastando, non temos a mesma piel os 20 que os 40 que os 60, non? Pois é unha forma de que o corpo como que dure máis ou intente conservarse mellor, aparte de outros cuidados, está claro, non? Aparte disso, ten minerais como calcio, como magnesio, fósforo, potasio, ten vitaminas B, O sea que tamén ten a súa parte de minerais. Despois sabemos que as uvas tamén son aproveitadas para cosmética, non? Non nos son a veces nalgúnha crema das pipas de uvas, de uvas vermellas e demais, pois David vermella que ou as uvas, non? Son tanto pois boas a hidratación, peltersa, son moi hidratantes e protectoras, pero despois tamén se utiliza David vermella para a circulación, por exemplo, non? Para o tema da tensión, que non é o mismo que o viño despois, que o viño despois hai que ter cuidado con él, porque xa ten uns grados de alcohol que xa se complican co corazón, non? O tema de tomar viño, beber viño, non? Estamos falando da uva e do viño, que non son propiedades un pouco diferentes do paso da uva ao paso do viño. O viño non é malo de por sí, pero como todo, en na súa cantidade. Unha cosa é tomar medio botella de viño que é digestiva, incluso mellor que a auga, na comida, sabemos que nas comidas non se pode beber moita auga, pois un medio vasiño de viño non é malo, excepto para casos puntuais de alguna enfermidade en concreto que non podan comer, beber nada de alcohol, como pode ser unha cirrosis ou problemas graves de fígado, non? Pero no resto dos casos non é malo, é boa para a circulación, é boa para a digestión, o sea que todo na súa maneira ten as súas ventaxas, non?
O de sempre, na xusta medida, non hai que abusar, porque o viño, levamos anos escoitando, non? Unha copiña, pois non senta mal, pero sempre sen abusar, porque hai que ter en conta que ten alcohol, e iso ten contraindicacións.
Claro, aí está o tema, o sea, falamos das propiedades da uva, despois falamos das propiedades do viño, ten máis as uvas que o viño propiedades, está claro, pero insisto, igual que moitos produtos, leite, os ovos, o queixo, calquer produto, hasta o kiwi, hasta calquer produto, da súa cantidade está moi ben, en excesos nada é bo, por iso falamos de equilibrar, de combinar, hai produtos que hai que ir máis a eles e abusar máis duns e menos dos outros, pero sempre hai que variálos, non?
Rosana,
e gusta, tamén hai que disfrutalo.
Perdón, unha pregunta, hai diferenza en canto a propiedades, en canto a recomendacións entre a uva branca e a uva tinta?
No, a ver, o tema de que os tintos, non, xa sabemos que as froitas con máis cor, como o pemento, o tomate, teñen máis antioxidantes, un pouco a diferencia, pero as dúas uvas teñen propiedades parecidas porque son da mesma planta, non? A diferencia que un ten máis antioxidantes que a outra, pois polos flavonoides, polo tema do cor, non? Canto máis cor, pois un pouco máis antioxidante, por asimilarlo un poquinho desa maneira, non? Pero do resto, non, están as dúas ben.
Pois aproveitar os que teñan viñas na casa, pois para tomar as uvas. Por certo, lavándoas, sacamos ya algo deses posibles químicos procedentes do sulfato?
Lavándoas con auga solo, non. O que falábamos, non? O toque de vinagre vai moi ben. É importante para eliminar certos tóxicos que aparecen tanto nas uvas como nas mazás, como noutras froitas, non? Porque falando agora da mazán, non sei sabedes que se llevou tan, por exemplo, as froitas convencionais, a mazán en concreto, se llevou tan, pois, como unha especie de adelantadores, non? Para que queden máis bonitas, para que luzan máis e demais. Entón, a xente pica máis nunha froita que está perfecta, redondinha e brillante, que nunha froita que ten un par de cicatrices por un lado e demais, non? Calquer persona che dice, sobre todo os maiores, sí, colle a froita que teña gusano, que teña tal, porque se o gusano non entra aí nin siquera nesa froita, malo é, non? Estas froitas que duran 4 meses na neveira ou 4 meses tal, e dices, ti Dios, na miña vida, está o primeiro día, ou non saben a nada. É dicir, que sí que utilizan bastantes químicos, e a mazán é unha das froitas, xunto con fresas e outros tipos de froitas, que son como abusan máis a nivel químicos, non? Por eso por lo menos una solución económica, es limpiarla con vinagre. Con agua sola, pues no eliminas todo, ¿eh? Hombre, siempre limpias algo.
¿Sacar ya pel? Porque hay mucha gente que piensa que, pues eso, pelando ya retiras todos esos químicos, ¿sí o no?
Sí, o problema das froitas, sí, unha opción é quitar ya pel, non? Pero o problema é o triste que xusto na pele onde están moitas as vitaminas. Ese é o problema. Por eso cada vez vai máis, sobre todo as máis para os nenos. O mellor para o adulto, pois económicamente non todo o mundo pode permitirse consumir sempre froita ecolóxica. Pero sí que hai moita demanda de nais para os nenos, polo menos, imagínate, pois pues, facer o sacrificio para o neno a hora de comprar ecolóxico, plátanos, mazáns, o que se poida. Por ese motivo, porque si pelas a froita, eliminas parte dos químicos, pero o coñazo é que tamén perdes parte das vitaminas e da fibra, non? Entonces aí está un pouco intríngulese o complicado de que facer, que é mellor, non?
Cales serían, que non o dixemos, pois pues, os principais beneficios das mazás?
Aí está, mazás ten moitos beneficios, non? Algún pequena contradicación, pero non é moi moi grave. É moi desintoxicante do fígado, a mazá utilizase moito nos batidos desintoxicantes, falamos de mezclar o mellor unha berza ou algo verde con mazá e fenoira, con laranxa, con limón, o sea, moitos batidos destos que falamos limpiadores, a mazá utilizase moito pues, neles, primeiro polo sabor que dá un poquinho doce, pero tamén un pouco polos desintoxicantes que axuda a limpiar, non? É bo para baixar o colesterol, polo tema de que ten moita fibra, non? Entón, axuda a que o corpo pois sacie máis, intente transportar máis facilmente a grasa a través da circulación, non? Unha maneira de facilitar o tránsito e que non se acumule grasa pois un pouco no corpo que é o que leva despois o colesterol, non? Ademais, a grasa, a mazá é simpático, pero sirve tanto para diarreas como para estreñimento. Non sei se vos dades conta que para, por exemplo, utilizase en puré, utilizase asada para diarrea, uh-huh. E para estreñimento utilizase enteira, con cáscara, incluso, pues eso, comela, pues, a fibra enteira, non? Para a diarrea, pues, en puré e demais. O sea, serve tanto para unha cosa como a outra.
Sí, porque ás veces te di, non tomes mazá que é astringente cando hai un problema de por exemplo, de estreñimento. E, sin embargo, segundo estás explicando, pues, non, tómala en crudo, iría
claro,
moi ben.
Claro, é que aí está. Según como a tomes, sirve para diarrea ou sirve para estreñimento, Por eso está o tema do simpático que é, de verdad. E despois tamén ten un contido de vitamina B12, que non é fácil conseguilo. Está claro que non vamos a asimilalo 100%, pero sí que tamén ten vitaminas que non son fáciles de topar noutros alimentos. É diurética, é digestiva, por un lado, é protectora do estómago, pero sí que é verdad que si masticamos moi rápido, comemos moi rápido a mazán, pode darnos gases, porque a mazán tamén ten moito aire, non? Entonces, hai que aprender tamén a consumir, a comer os alimentos e a masticarlos, que algo que a veces pues, é un dos grandes males de moita xente, comer rápido, non te sancias, comes demais, e na por riba despois estás hinchada, bueno, tardas moito máis en facer a digestión, non?
E aquí habería diferenzas tamén, antes te comentaba, non? En canto ás cores, o mesmo, en canto unha mazá verde e unha mazá vermella.
Pois non, a ver, o de sempre non. Neste caso sabemos que hai son moitos tipos de mazáns, hai disfrútalas todas, son máis ácidas, menos ácidas, máis doces. Non hai diferenza, porque eso pensa que xa non é o cor da planta, sino é o cor solo da pel. O sea que eso, pues, unhas poden ter máis fibra que as outras, unhas poden ter un pouco máis de vitamina dun tipo que de outro, pero a variedade de mazáns máis ou menos son propiedades parecidas.
Pois unha boa época, non? Para facer calquera tipo de sobremesa, de comida. E, por certo, a sidra, non dixemos nada.
É verdad, que a sidra. A sidra tamén como viño, un poquinho de sidra non ven mal, é moi digestiva. Eu desconocín a unha persona que tomaba un poquinho de sidra nas comidas e claro, é digestiva. Ten un poquinho de gas, o que falamos, bueno, depende de que tipo de sidra, a natural non. É unha maravilla tamén. Eu estou a favor deses alimentos sempre moderadamente. Danos vidiña, están ricos, moi ben. Recordad que ahora este fin de semana está a festa da sidra aquí en San Esteban, o sea que hai que pasar por ali a tomarse un poquinho de algo, porque sempre fan platos variados con mazán, que están moi ben, originales. Eso, que sí, tanto a sidra como a mazá, pues claro, insisto, non o mismo a mazá que a sidra, que xa ten os seus grados, ten unha vez que hai alcohol e hai fermentación, xa non ten as mesmas propiedades, pero non quita que se poda consumir e que tamén teña as súas ventaxas, non?
Pois, Rosana, un día temos que falar tamén do vinagre, porque sabemos que pode proceder da mazá, por exemplo, ou do viño, ten diferentes tamén recomendacións, pero será noutro momento porque agora estamos fora de tempo. Darche as grazas e o dito, recomendar nesta época consumir uvas, consumir mazás, porque estamos en tempada e cando mellor van saber máis vitaminas, máis propiedades van ter. Rosana Alonso, unha vez máis, grazas por estar con nós.
A vos.
Un saúdo, hasta logo.